Sálmur 133. Helgigönguljóð eftir Davíð. Sjá hversu fagurt og yndislegt það er þegar bræður búa saman. Það líkist ágætri olíu á höfði sem drýpur niður í skeggið, skegg Arons og fellur niður á klæðafald hans. Það líkist dögg af Hermonfjalli er fellur niður á Síonarfjöll. Því að þar hefur drottinn boðið út blessun, líf að eilífu.